Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isinaa qaqqabu akkam jirtu. Sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa tokko sagantaa dhuga ba'iisaa yommuu ta'u sagantaa dhuga ba'iisaa jalatti yeroo garaa garaa keessummaa garaa garaa isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya beekamaadha. Har'as keessummaa kan biraa isiniif qabadheen jira. Toora dhuga ba'umsaa keenya irratti nu faana turaan afeerraa keenya meegaa keessummaa keenyaa wajjiniin wal isin barsiisaa nu caqasaa. Akka dhaggeeffatoota keenyaa ta'ee baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Egaa dhaggeeffatoota keenyaan keessummaa qabadheen jira waliin isin barsiisaa ittiin jedheera. Mee maqaa keessaniif bakka dhuftan jalqabanuuf caqastu.
Maqaan koo Abiraam Tasammaan jedhama. Iddoon irraa dhufee zooniin naangoo Waldaa Garjuu Siibaniidha.
Godina Wallaggaa Lixaa jechuudha.
Godina Wallaggaa Lixaati.
Mee egaa baga nagaan dhuftan isiniin jechaa wanti waaqayyo namaaf oolu wanta baay'eetu jira. Namni hundumtuu jireenya isaa keessatti oolmaa waaqayyoo qaba. Caalmaamatti immoo garuu kanneen akka nuyi dhugaa baanuuf nu kakaasan wantoonni garaa garaa kan nuyi dagachuu hin qabne wantoonni baay'een jiru. Isinis akkasiin dhuga ba'iisa hedduu qabattanii har'a nu wajjin argamtan abdii nan qaba. Isa kamirraa jalqabuu barbaaddu wanti baay'ee isin tuttuqu isa kami?
Ani guddisee waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyoo gargaarsa guddaa naaf godhee waan beekuuf iddoo baay'eettis jechuudha. Yeroo baay'eedhaaf harki waaqayyootu narra jiru. Otuu waaqayyoo yeroo hundumaattis na gargaaru yeroo dhukkubaatti yeroo inni harki isaa dhufee na qaqqabu yeroo baay'ee arga. Ani dhugoomsa kana eessaa akkan jalqabu baay'ee rakkisa. Maalinni yeroo dheeraa dubbadhee fixu waa hin dandeenyeef jechuudha. Sanuma keessa ammoota wantoota amma yeroo keenya wajjin kan hin gabaabsee dubbachuu barbaadu tokko barreen gaddaa jechuudha. Yeroo tokko gargaartuu koo dhukkubsattee turte. Gargaartuu kun irraa kaaseenii wanta waaqayyoo godhee himaa amma yeroo isheen dhukkubsattee iddoo baay'eettiidha kan hangeesse ogeessa baay'eetu ilaale garuu yeroo baay'ee dhukkubi isheen argamne. Hamma dhukkubi isheen argamne keessaanis abdiin kutannee mana qorichaa kamirratti illee deddeebisaan ture. Gaaf tokko wanti na dhibu mana qorichaa namoonni iddoo akkasii geessedhu lafa namoonni jedha hundumaattuu hangeessan ture. Al tokko ergin waan hundumaa godhe dhabe booddee waaqayyoo biraa furmaati isa biraa akka jiru malee nama biraa akka hin jirreen abdii godhe. Kanaaf immoo abdiin koo ergiisa ta'e inni gargaartuu koo kanaa hin fayyisa jechuudhaan waaqayyootti hin amane. Ergin waaqayyootti amane immoo waaqayyootti hin dabarsee kenne. Gaaf tokko halkan guutuu isaanii galgala jilbeenfadhee utuun kadhadhu jechuudha lafti bari'e. Amma amma jechuudha irra deddeebi'e waaqayyoon utuun kadhadhu lafti bari'e. Wanti ani amma ammaatti sammuu kootti yaadu keessa maa inni wanti kadhatan dhageenya ittiin jedhee isheedhaan yeroo sana xinnoowwan sammuu isheetti waan hin buunatti fakkaate. Kana booddee amma irra deddeebi'een abdiin kutanne yeroo dheeraadhaaf kan isin dhibu dhukkubi ishee kun ji'a 7 kan dhukkubsattu yeroo tokko inni jalqabaa jechuudha dhukkubi ishee keessatti jalqaba gaafa ji'a 2 ka'aa ture yeroo mana qorichaatti geessu inni immoo harkatti dabala dhukkuba isheen dhukkubsattu kun immoo namoonni warri kaan tarii ciisan dhukkubsachuu danda'u kaan taa'uu danda'a ijaajjuu danda'a isheen garuu dhaabachuu dandeessu ciisuu dandeessu ijaajjuu dandeessu rakkina baay'ee qabdi lafa kanarra foqatti turte. Otuma kanaan rakkattu ji'a 7 guutummaa qorichi ogeessi lafaa godhu bira ga'uu hin dandeenye. Gaaf tokko namoonni iddoo akkasitti geessi jedhanii yennaan ani geessu jedheen abdii kutadhe garuu sammuu koo keessaa ammoo geessi kan jedhu waan sammuu koo keessa jiruufi amma iddoo hundumaatti geessi dhadhabeen lafa laabiraatoorii hin jirree callume dheen fuudheen ka'e obboleessa koo tokkotti hin geesse akka carraa obboleessi keenya Dassaaleny kan jedhamu naangoora jira isatti hin geesse yeroon isatti geessu. Ol dabarsee kutaa itti ilaalutti ilaale maaliif irra tursite naan jedhe. Ani irra tursine lafa hundumaatti geessira wanti hin hafin iyyuu wanti hafe tokko illee hin jiru jedheen obboleessa kootiif kenne. Sana booda maallaan jedha coggaarraa ishee irratti waan tokko biqileedha. Wanti coggaarraatti biqilu kuni gana baqaffamee baajata baay'eetiin waan ba'uuf sammuun koo baay'ina dhiphite yeroo sana sammuun koo na dhukkubsate. Sana booddee tokko maalii yaada ishee gana iddoo biraatti geessee baqaffamee ba'uudhaaf qarshii hedduu gaafata. Sun sammuu waan qabateef isaan mee wal'aansa waan sitti fakkaate wal'aansa godhiitii jedhanitti mee ergi wal'aansa godhee fi booddee immoo maal jedhee marfee shan fudhatti garuu yeroodhaa fi malee kuni dubraatti akka tigeessituu fi sitti maanaan jedhe. Kana booddee erginni marfee kenneefiin ammaatti kadhata nuu godhiitti jedhe. Erginni kadhata nuu godhee booddee immoo ergi kadhata godhannee booddee immoo lakkoofsa bilbila keetiinaa kenniitti jedhe. Erginni lakkoofsa bilbila isaatiinaa kenne sa'aatii sagalitti miskoolisii godhaa jedheen ankoosii kenneefiin sa'aatii sagalitti halkan keessaa jechuudha atis naaf kadhu anis nan kadhaan jedheen. Sana booda halkan isaa jechuudha sa'aatii sagal yommuu ta'u ani waan sammuun koo isheetti qabamee waan jiruuf irriba waan hin qabneef sa'aatii sagalitti isaaf milikata godhe sana booddeen jilbeenfachuu jalqaban. Sa'aatii sagalitti yommuu jilbeenfadhu rakkinan irra jiruuf ishee irra jiru waan humna koo ol ta'eef hamman jilbeenfadheen beekon yeroo kadhata xumuree ba'u. Sa'aatiin sa'aatii koyidha. Kana booddee deebi'een cimneen bakkee manba'e manuma bira naanneen xinnoo dhufee ol lixee ciise.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya obbo Abiraam furmaati waaqayyoon bira malee nama kan biraan jiru jechuudhaan gara kadhannaatti akka deebi'an kadhatas sa'aatii tokkoof kan ta'u kadhachaa turanii akka ol jedhan nutti himan malee isa booddee wanta ta'e nutti himin jiru. Maaltu ta'e laata? Torbe isiniif qabannee dhiyaanna ammasitti nagaan nuuf tura. Oh,
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii iddoo jirtanii bakka jirtan hundumaatti ayyaanniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'eetu nan jedha. Ani maqaan koo Haftaamu Kabbadeen jedhama. Gara mata duree guyyaa irraa waaqayyoo nuuf qopheesseetti utuu hin darbin bakkuma jirru jiraanne waaqayyoon galateeffa. Qulqulluudhaaf amanamaa abbaa gaarummaa guddaa waaqa bara baraan jiraattu gargaarsa nu gootee farara nu baay'eef jaalala nu jaallatte hundumaaf galata siif ta'a galata sii dheessina bara baraan maqaan kee galateeffa. Guyyaa nuyi dhalanne jalqabde amma guyyaa irraatti eegumsa gaarii nuuf goote. Amma immoo dubbii kennu biratti argamteetta. Dubbii kee laphee keenyaaf sammuu keenyatti saaqee yeroo kana immoo siin jalqabne siin xumurree immoo dhuma irratti galataamnuudhaaf maqaa gooftaa keenya Kiristoos jettee yeroo kana dubbii nuyi walii wajjin ilaalu maal akkan godhu feeta jedha. Maal akkan godhu feeta. Gaaffiidha kuni gaaffii namni kamiyyuu yeroo itti sagalee waaqayyoo gara isaa dhaqu maal akka gochuun isaan malu gaaffii gaafatudha. Gaaffii gaafatamu kanaaf waaqayyoo deebii qaba. Kanaaf yeroo ammaa kana waaqayyoo yommuu nutti dubbatu nummoo maal akka isaaf goonu gaaffii gaafachuutu nurra jiraata. Gaaffiin kunis gaaffii maaliiti? Gaaffii jireenyaati. Guyyaa tokko Saa'ol namni jedhamu Phaawulositti utuu hin jijjiiramin karaa Damaasqoo irra utuu deemu waldaa waaqayyoo ari'ataa utuu jiru ariifataa waldaa waaqayyoo ari'achuudhaaf mana hidhaatti naquudhaaf utuu inni karaa jiru Yesuus Kiristoos karaa irratti isa quunname. Deema deemaa jiru keessatti deemsi isaa waldaa waaqayyoo ari'achuudha. Waldaa waaqayyoo ari'achuun isaa immoo Kiristoosiin ari'achuu isaati. Kana booddee ifni guddaan isaa itti ba'e hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 30 irraa yoo dubbifattan. Kana booddee iddi ifni itti ba'e booddee iji isaa hin jaame jedha. Lafa dhaabatee jirutti hin kufe. Karaa irra deemaa jiru hundumaa irra dhaabate ulaa jaamummaadhaan qabamee jiru sanatti gaaffii Yesuus hin gaafate. Yesuus yommuu isa gaafate ati eenyu kan naa ari'attu ittiin jedhe. Amma iddii gaaffii gaafate ani inni ari'attu an Kiristoos yommuu inni ittiin jedhe. Gaafa inni gaafatee jedhu inni immoo akkanatti hin jedhe. Iddii ifni waaqayyoo isa irratti ba'ee humni isaa kaleessa waaqayyoof diina ta'u ergi isarraa rukutamuu jalqabe amma iddiin kana dhiisee. Maal akkan siif godhu feetattiin jedhe. Yeroo kana waaqayyo haala nuyi keessa jirru ulaa nuyi keessa jirru hundumaaf yommuu nutti dubbatu maal keessa akka jirru ulaa kam akka jirru bakka kam akka jirru ulaa kamirra akka jirru nutu beeka waaqayyoos nu beeka. Gaaffii Saa'ol gaafate kana waaqayyoon gaafachuutu nu barbaachisa. Eddiin akkanatti hin jedhee gara iddoon si ergee dhaqe eddasii booddee waan ati gootu anuu sittan hima. Namoota sitti mantu jira. Waaqayyoo silasii akeeka isaaf qaba. Saa'ol kuni akkuma waldaa waaqayyoo gara kutannaadhaan humna guddaadhaan isaaniif hojjetaa ture waldaa waaqayyoo ari'ataa ture gaafa gara hojii kootiitti deebi'e kana caalaa waldaa waaqayyoof hojjeta jedhee waan beekuuf waamichas waan godheef gara Anaaniyaa nama jedhamutti isa ergee qolli ija isaatiirraa bu'ee kana booddee tajaajila mana waaqayyoo ta'e yeroo kana waaqayyoo. Ulaa kam akka nuyi jirru nu beeka. Nama akkamii akka taane beeka. Garuu amma gaaffii nuyi gaafannu gaaffii jireenyaa eddinatti dubbatte ergii gara koo dhuftee bakka namni na qaqqabuu hin dandeenye bakka namni naa wajjin haasa'uu hin dandeenyetti ergii naa wajjin haasofte maal akka hin godhu feeta inni waaqayyoo wajjin haasaa itti fufuutu nu dheeraata. Gaaffii jireenyaa kana yeroo kana gaafachuutu nu dheeraata. Waaqayyo immoo waan nuyi goonu nutti hima. Waaqayyoo waan nuyi goonu nu barsiisa. Waaqayyoo waan nuyi goonu nu mari'achiisa. Gaafa humni waaqayyoo nu tuqee hafuurri waaqayyoo gara keenya dhufu waaqayyoon maal akka goonu gaaffii jireenya keenya keessa ka'a. Waaqayyoof nama akkamii akka taanu waaqayyoof nama akkamii ta'uun akka nurra jiraatu waaqayyoof maal taanee akka hojjennu gaaffii jireenya keenya keessa ka'a. Hafuurri waaqayyoo gaafa akka isaa waliin gara keenya dhufee nu tuquu jalqaba. Firoota koo yeroo kana qobaa keenyas yoo taane maatii jiniinis yoo taane. Karaa deemaa irras yoo taane ciisaa irras yoo taane bakka jirru jiraannee hundumaatti waaqayyo gaaffii kanaaf deebii qaba gaaffii akka nuyi gaafannu barbaada. Yeroo tokko immoo nama seeraa tokkotu ture namni seeraa tokko Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 28 gubbaarraa argachuu dandeessu. Namni seeraa kunii gara Yesuusiin dhufee halkan walakkaa'edha. Namni seeraa kunii nama beekaadha. Nama waan hundumaatti dandeettii qabuudha. Nama badaadaadha jira akka lafaatti. Seeruma Waaqayyoo iyyuu nama eegu nama abboommi Waaqayyoo eegu jiru tureedha. Garuu inni sunii sanaan waan fayyutti fakkaatee gara Yesuus dhaqee akkana jedhe. Ammani maal godhu jireenya bara baraatti galuudhaaf jedhee gaaffii Yesuusiin gaafate. Gaaffiin kun gaaffii jireenyaati. Garuu deebiisaa deebi'e irratti namni kun deebiisaa deebi'e irratti isheedhee fudhachuuf dhiisuusaatu rakkina qaba malee gaaffii jireenyaa gaafata. Maal godhu ani jireenya bara baraatti galuudhaaf jennaan abboommi eeddeetti attiin jedha. Eegeera. Waan hundumaa Yesuus gaafannaan kanattan guutuudha jedha. Anoo kanatti mudaa hin qabu jedha. Har'a yommuu if ilaallu haala keessaan jirruun ilaalle fuula Waaqayyoo duratti waan mudaa hin qabne waan rakkina hin qabne nutti fakkaata. Wanta qabdu hundumaa dhaqiitii gurgurii kottuutti na duukaa bu'u jedhe. Har'a dhugaadhaa Waaqayyoon waaqessuu hin jaallannaa. Waaqayyoof tajaajiltoota ta'uu hin jaallannaa. Waaqayyoof hojjechuu hin jaallannaa. Sagalee Waaqayyoo yommuu nutti dubbatamu hin jaallannaa. Garuu wantoonni nuyi dhiifnee duukaa buunu maaltu jira laata? Jireenya keenya keessa maaltu jira laata? Mana keenya keessa maaltu jira laata? Amala keenya keessa. Isa kanaaf beekutu nu barbaachisa. Namni kun gaaffii jireenyaa gaafate garuu dhuma irratti akkana jedha Yesuus. Ergin akkana jedhee booddee deebiin laannee galgalaalee dugda duuba galagalee badhaadhummaa isaa jaallate horiisaa hiruu hin barbaanne dhiisuu hin barbaanne dugda duuba galagallaan Yesuus dhaabatee akkam dhiphuudha badhaadhaan mootummaa Waaqayyootti galuun. Gaalli qaawwal immoo keessa ba'utu irra salphate. Qaawwal immoo ammangaa gaalli ammangaa. Yaanni namaa jireenyi namaa mootummaa samaayif qophaa'uuf maanni rakkoon maaltu rakkoo namatti ta'a jettu galagalee ilaalee deebi'e. Akkamitti Waaqayyoon ilaalaa jirra? Akkamitti dubbii Waaqayyoo ilaalaa jirra? Waanuma nu bukkee jiruun madaallaa dubbii Waaqayyoo haala keessa jirruun madaallaa ulaa jirruun madaallaa. Hoo kanaan mini dubbii Waaqayyoo kan madaalamu. Maal godhu jennee Waaqayyoo nagaafannu inni immoo deebii qaba. Wanta nuyi ittiin gara mootummaa Waaqayyootti gara Yesuusiin naquu dandeenyu inni nutti dubbata. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 gara lakkoofsa 5 irraa yoo ilaalle nama tokkotu ture. Phaawulos faa Phexros faa guyyaa tokko mana hidhaatti dubbii Waaqayyoof naqamanii utuu isaan mana hidhaa keessa taa'anii halkan kadhatanii sagaleen ifaas sagaleen dhagaame. Ifnis ta'ee jedha mana hidhaa bukkee sanatti mana hidhaa sana keessattidha. Sansalataan hidhamaniitu isaan ta'anii sansalanni suni irraa harca'eedha. Manni hidhaa hin banameedha. Isaan hin faarfatu hidhamanii ta'anii faarfata ture. Hedduun mana hidhaa sana halkan riba keessaa dammaqee na'ee ka'eessedha. Ifa guddaachitti ba'eessa. Yommuu ni dammaqee ka'u manni hidhaa sun banaa ture jedha. Gaafa mana banaa argee jedhu waan seeraan qabamee harka seeraa jala jiruuf. Namoota sana immoo harka seeraa jala waan jiraniif hin badan jedhee of ajjeesuudhaaf ka'e jedha. Firoo tokko baay'ee sodaateedha. Garuu Phaawulos faa isaan mana hidhaa keessa taa'anii faarfatu gaafanni ka'ee wajaawwatu kottu nu'oo ofamaa of hin godhin manuma hidhaa lafa kaleessaa jirraa jedhani. Ilaalaa hojii Waaqayyoo waan kan hojjetu. Kana booddee ibsaa qabsiifatee hunda isaanii yommuu ilaalu lafuma kaleessaa jiru. Namichi hedduun mana hidhaa sanaa akkana jedhe. Amma jedhe yaa gooftolii koo jedhe. Maal feetu amma akkan godhuufi? Maaltu na barbaachisa? Humna isin geggeessu kana, humna isin hojjechiisu kana, humna isin gargaare kanatti amanuudhaaf jedhe. Maal gochuutu na barbaachisa jedhe. Maal lafeessisa jedhe. Hoo atiis warri manaa kee'es hamanii hin fayyitu jedhe. Maqaan isaa galateeffamu. Amanuu duwwaadha. Isatti amanu duwwaadha wanti nu fayyisu. Gaafa Yesuus itti amanne, gaafa isa fudhanne wanta haaraa jireenya keenya keessatti argitu hojii Waaqayyoo wanta nu hojjetu. Humna Waaqayyoo arge. Maal na barbaachisanis humni kana na barbaachisa. Dubbiin kun na barbaachisa. Ayyaanni kun na barbaachisa. Fayyinni kun na barbaachisa jedha. Atis warra mana kees amanaa hin fayyitu. Kana booddee fudhatee ka'ee gara mana isaatiittis galee. Misiis qopheessisee teessiseera. Kana booddee gara mana isaatiitti gaafa fudhatee galu dubbiin kun maatii isaa ga'e. Maatiin isaas hin amananii hin fayyani. kotta har'as Waaqayyo fayyina keenyaaf karaa qaba, jaalala qaba. Eessa irraa amma yeroo kana? Ulaa kam jirra yeroo kana? Bakka kam jirra yeroo kana? Ulaanuma jirru sanatti Waaqayyo nu barbaada. Gaaffii jireenyaa nu gaafa akka nuyi gaafannu, isa nuyi gaafannuuf immoo Waaqayyo deebii kennuuf karaa qaba. Waaqayyo karoora qaba, akeeka qaba. Obboleessa ko, obboleettii ko, eessa jirra? Ulaa kam jirree dubbii Waaqayyo dhaggeeffataa jirra laata? Agaafannu Waaqayyoon. Ulaa kanan jira, maal akkan sii godhufee taamma? Angaafii jireenyaan si gaafadhaa, karaa naa qopheessi, karaan ittiin gara kee dhufu, karaa ittiin gara koo dhuftu, fayyuudhaan maal la barbaachisa? Maal akkan sii godhummoo feeta? Erginatti dubbatteenne yeroo kana Waaqayyoon immoo deebinee gaaffii agaafannu. Yesuus deebii qaba. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Inni gaaffii keenyaaf deebii qaba. Gaafa nuyi gaaffii gaafannu inni immoo sagalee misiraachoo nu dhageessisa. Elaa karaan kana, elaa jireenyi kana, elaa dhugaan kana akka godhedhe nutti himu. Garuu isanni godhedhe sana immoo gochuu qabna. Akka namicha badhaadhaa sanaa isanni godhedhe gochuu dadhabe. Rakkoon namootaa yoo jiraate har'aa wanta gaaffinni deebinni nu deebisu gochuu dadhabuu keenya malee Waaqayyo bira rakkinni hin jiru. Rakkoon nu bira jira. Firoota koo yeroo kana Waaqayyo gaaffii akkasii nu gaafata. Maaliif immoo nu gaafata? Maaliif gara keenya dhufee nutti dubbata? Nu jaallata, nu mararsiifata waanta ta'eef yeroo kana gaaffii kana isa gaafachuutu nu barbaachisa. Bakkuma jiraannu jiraannee maal sii godhu wanti? Maal feeta akkan sii godhuuf? Dubbii keenatti dubbatteetta? Gara koo dhufteetta? Na wajjiniin haasofteetta? Amma ulaa kanaa ka'ee maal akkan sii godhu barbaadde inni agaafannu? Ennoo deebii qaba. Amanii hin fayyitaa'edha. Amannu hin fayyina. Amantii keessa fayyina jira. Amantii keessa jireenya jira. Kanaaf yeroo kana isa nutti dubbate Waaqayyoon bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Isa dhageenya immoo hunduma keenyaaf eebbisu. Yeroo saafetti deebinee amma wal arginutti hunduma keenyaa wajjin na ta'u. Galatoomaa, eebbifamaa, nagaatti tolaa, Waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin na ta'u. Amen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna. Beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Jesus, Govtan, Isa tabine kon Yesus nafta te atum na kon kafara kon gibirati gibira ina ne Yesus ati uftena Nabi